тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін сәуірдің 25-і, сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: Жаңаөзен абақтысы бастығының соты 26 сәуірге қалды. Халықаралық ұйымдар Ахмедияровтың қастандығын тергеуге шақырып отыр. Владимир Путин биліктегі Единая Россия партиясының басшылығынан кететін болды. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Ақтау қаласында Жаңаөзен мен шетпедегі 16-17 желтоқсандағы оқиғалар бойынша сот отырыстары жалғасып жатыр. Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің Азаттық радиосына хабарлауынша, сәрсенбі күні түске дейін 17 куәгер сұралған. Олар айыпталушыларды қорғап куәлік берген. Бұған дейін айыпталушылардың қорғаушылары куәгер ретінде Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбыбеевті шақыру туралы өтініш берген еді. Ал қалада оралмандарды бейімдеу орталығында өтіп жатқан шетпедегі оқиғаға қатысты сотта куәгер полицейлерді сұрау жалғасып жатыр. Бұл турасында Азаттық тілшісіне 3 айыпталушының қорғаушысы Нұрлыбай Ізмағамбет хабарлады. Оның айтуына қарағанда, сотта жауап беріп жатқан полицейлер өзінің қорғауындағы азаматтарды айыптаса да нақты дәлелдер келтіре алмаған. Ақтаудың мамандандырылған ауданаралық соты Жаңаөзендегі уақытша ұстау тергеу изоляторының бұрынғы бастығы Жеңіс Теміровке қатысты сот отырысын 26 сәуірге қалдырды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сотқа қатысып жатқан тілшіміздің хабарлауынша, қылмыстық іске жәбірленуші ретінде 4 адам тартылған. Олардың бірі 16 желтоқсандағы оқиғаларда абақтыда жараланып қайтыс болған Жаңаөзендік Базарбай Кенжебаевтың қызы Әсем Кенжебаева бар. Жеңіс Теміровке 25 қаңтарда қызмет бабын асыра пайдаланды деген іс қозғалып, ақпанда қызметінен алынған болатын. Ол Базарбай Кенжебаевты заңсыз абақтыда ұстап, жараланғанына қарамай ауруханаға дер кезінде жібермегені үшін айыпты деп танылып отыр. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық ынтымақтастық ұйымы, Норвегиялық Хельсинки комитеті, Голландиялық Хельсинки комитеті және Польшалық Хельсинки қоры Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияровқа жасалған қастандыққа алаңдаушылық білдірген мәлімдеме таратты. Аталған ұйымдар Қазақстан қоғамы мен журналистер қауымын оқиғаға дереу және шынайы тергеу жүргізуге шақырып отыр. Қазақстан билігін журналистерді кәсіби қызметтерін орындап жүрген уақытта қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қорғауға шақырамыз делінген адам құқықтары жөніндегі халықаралық ынтымақтастық ұйымы сайтында жарияланған үндеуде. Журналист Лұқпан Ахмедияровқа 19 сәуірде қарулы қастандық жасалған, қазір қастандыққа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанда Лұқпан Ахмедияровты емдеуге қаржы жинау үшін арнайы есепшот ашылды. Есепшот емделу қиын балаларға қаржы жиналатын Жұлдыз қайырымдылық қорында ашылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путин билеуші Единая Россия партиясының басшылығынан кететіндігін мәлімдеді. Мәскеуде партия мүшелерімен кездескен Путин Ресей президенті ешқандай партияда болмауы тиіс деді. Ол 7 мамырда болатын инаугурациядан кейін жетекшілікті келесі премьер-министр болады делінген Дмитрий Медведевке табыстау ойы бар екендігін айтты. Единая Россия Владимир Путин 2 мерзім президент болған 2000 және 2008 жылдар аралығында саяси сахнада басымдыққа ие болды, ал 2008 жылдан бері Медведев президент болған өткен 4 жыл бойына партияны Путин басқарды. 2011 жылдың желтоқсанында болған парламент сайлауында Единая Россия партиясы небәрі 47% дауыс жинаған. Оппозиция сайлау әділ өтпеді деген наразылықпен партияны ұрылар мен алаяқтардың партиясы деп айыптайды. Беларусь еліндегі Еуропа одағының елшілері Минскіге қайта оралып жатыр. Украина қамауда жатып аштық аксесін бастаған Юлия Тимошенконың денсаулығын тексеру үшін Германия дәрігерлерін шақырып отыр.